Tēma – četrstūri. Tavs uzdevums atbildēt ar jā vai nē, vai minētie apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi. Pirmais piemērs – četrstūris ir daudzstūris. Jā. Otrais piemērs – četrstūris, kura diagonāles ir vienādas, ir paralelograms. Nē. Trešais piemērs – romba diagonāles ir savstarpēji perpendikulāras. Jā. Ceturtais piemērs – trapeces viduslīnija ir paralēla trapeces pamatiem. Jā. Piektais un pēdējais piemērs. Vienādsānu trapeces diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm. Nē. Paldies.